ons een welkom vir dominee Rudis. Kom maar weer eens by ons, baie welkom dominee. Ons toetrede lied, is Psalm 165 verse 1 en 2, bly asseblief staan tot na die geloofsbelydenis. Dankie.
Gemeente, die Here sê, wat ek sê is suiwer, en wat ek geliefde is genade, barmhartigheid en vrede, word aan die geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord, met die sing van Gesang 334, verse 1 tot 4. Ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan is uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 209, na waar jy weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet, soos Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 238 verse 4 en 5.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak volgende die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die evangelie volgens Matteus en ons gaan saam lees daaruit hoofstuk 2, daar vanaf vers 1. In die kansbybel is dit op bladsy 5. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus' geboorte het daar sterrekijkers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe: En jy Bethlehem, gebied van Juda. Jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voorkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekijkers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as jy hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Laat ons nou saam bid. O almagtige God en ewige hemelse Vader, o Heer, ons dankie vir die besonderse voorreg wat ons het om in hierdie oggenduur by mekaar te mag wees. Ja Heer, by mekaar te mag wees in die geloof, om ook weer gevoed en versterk te word vanuit u woord deur u gees. En daarom bid en pleit ons, Heer, dat u ons genadig sal wees, dat u ons skuld sal vergewe, en alle dinge wat skeiding bring tussen ons en u, Heer, dat u dit sal wegneem, dat ons ontvanklik sal wees vir u woord. Ja, Heer, dat ons in ons mens wees, gevoed sal wees en gerig sal word. Vader, ons bid in hierdie oggenduur vir hierdie land van ons, Here. Ons bid vir ons mense en die besonder vir ons volk, Here. Ja, Heer, daar's baie verwarring in hierdie dae, groot onsekerheid en baie bekommernis. En Here, ons weet wat die rede daarvoor is, al vra ons baie kere hoekom en waarom. Ja Heer, ons het 'n afvallige generasie geword. Daar word nie meer gesoek en gevra na u wil nie, daar word nie meer geleef na u wet nie. Ja Heer, daar's 'n wetteloosheid, 'n totale ineenstorting van ons samelewing. En daarom bid ons Heer, dat u met u kudde sal wees, met u kinders, met u kerk, die ware kerk, Heer, dat u ons sal voed en sal versterk, dat ons staande sal bly, en dat ons nie sal huiwer om die evangelie te verkondig nie. Ja, Heer, ons weet ook dat hierdie evangelie woord nie gewild is nie, nie graag gehoor wil word nie. Ja, Heer, ons weet dat ons mense eerder vermaak wil word en net die goeie wil hoor. Maar Heer, die blye boodskap is Jesus Christus se koms na hierdie wêreld. So het ons ook die voorreg, Heer, maar ook die verantwoordelikheid om ook in hierdie dae sy koms te herdenk, maar onsself ook voor U te verootmoedig. Vader, ons bid dat U ons in hierdie dae sal lei, dat ons inderdaad ook ons verantwoordelikhede sal nakom ook ten opsigte van gelofte dag. Toe ons voorouers ook 'n gelofte afgelê. Ja Heer, en ons weet ook ten diepste van daardie gelofte lê ook die voortgang van die evangelie, daardie helder lig wat ook moet skyn in hierdie donker kontinent. Daarom bid ons Heer dat ons dit ook sal doen tot u eer en ook tot die versterking van u koninkryk. Vader, ons bid vir hierdie gemeente en ons bid ook vir die geloofsbond en vir u kerk. Ja, Heer, daar is soveel aanslag van buiten, maar ook van binnen in kerkelijke geledere. Soveel leuns en valsheid wat verkondig word en voorgehou word in die naam van die wetenskap. Vader, geef vir ons daar die helderheid van verstand en daar die diepgaande geloof, dat ons die waarheid sal hoor en die leuen sal verwerp. Vader, U ken ons, U ken ons omstandighede, U ken elkeen wat vanmôre hier sit en elkeen wat gaan inluister sy hartklop, en U weet van dit wat seer maak, U weet van dit wat bekommernisse veroorsaak, U weet van die blydskap, en ons bid, Heer, dat U tot elkeen sal spreek, dat die wat bemoedig moet word, bemoediging sal vind vanuit U woord, dat die wat vermaan moet word, U vermaning ook ter harte sal neem, en daar waar bekering moet plaasvind, daar ook 'n omkeer sal gebeur. Vader, ons weet, dat ons vanuit onsself nie daartoe in staat is nie, ons is maar mens, maar ons dank U, dat ons begenadigde mense is, en so pleit ons, Heer, dat U sal spreek, want U diensknegt en U dienstmaagd luister, en ons bid het in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sing nou weer saam uit Gesang 258, en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het uit die evangelie volgens Matteus, is 'n baie bekende gedeelte, gedeelte wat ons elkeen goed ken, daardie besoek uit die ooste. Maar alhoewel hierdie 'n baie bekende gedeelte is, lees ons hier van onbekende persone. Ons weet nie wie hulle regtig was nie, ons ken nie hulle naam nie, ja, daar is 'n legende wat oor eeue verkondig word, dat hierdie drie bepaalde name gehad en dat hulle konings was, maar Calvin het dit reeds in sy dae al afgewys as 'n dwaling. Waar hulle vandaan gekom, weet ons nie. Hoeveel hulle was, weet ons nie. Baie kere sê ons hulle was drie na aanleiding van die geskenke wat daar uitgedeel is. Maar ons weet eintlik betreklik min. Ja, onbekende persone in 'n baie bekende gedeelte. Maar dan aan die ander kant, lees ons ook in hierdie gedeelte van baie bekende mense. Ons lees van die Herodes, ons lees van die Sadduseërs, ons lees van die mense in Jerusalem, die hooggeplaas is, die familiehoofde en so meer. Maar laat ons vanmorgen weer een bietjie stilstaan by hierdie gedeelte, want uit hierdie kort gedeelte wat ons vanmorgen saam gelees het, is daar soveel inligting. En hierdie gedeelte is so aktueel, veral in die tyd waarin ons leef. Want dit wat hier afgespeel het, speel vandag in 'n sekere sin maar weer af. As ons 'n bietjie stilstaan by hierdie persone daar in die ooste, kan ons aflei ook uit die Griekse tekst, dat hulle magiërs was. Hierdie gedeelte is ook al vertaal met die wyse manne, sterrekijkers, wetenskaplikes. Hulle was mense wat die hemelruim bestudeer het. Hulle het geglo daar in die ooste, dat die aarde eintlik 'n speelbeeld was, van dit wat in die hemelruim plaasgevind het. En so het hulle hierdie hemelruim bestudeer, om te probeer vaststel wat hier op aarde sou gebeur. So het hulle probeer om sin en betekenis te gee aan die aardse bestaan. Maar hierdie bestudering van die hemelruim het hulle natuurlik ook baie goed gedoen en noukeurig gedoen binne hulle vermoë in daardie tyd. Hulle het ook byvoorbeeld in die hemelruim ook aan elke volk op aarde 'n bepaalde deel toegeken, sodat hulle ook geweet het dat hierdie ster wat opgekom het, binne die Joodse sektor verskyn het. Maar meer as dit, dit was ook diegene, wetenskaplikes, geleerdes, wat in daardie dae nie net die hemelruim bestudeer het, nie, hulle het ook geskrifte bestudeer. En sodoende het hulle ook geweet en was hulle bewus van die profeseë van Bileam. Nou Bileam was nie 'n baie getroue profeet nie, maar toch gebruik die Here hom, soos ons lees daar ook in Numeri 24, om 'n bepaalde profesie te maak, oor 'n koning wat sou kom. En hierdie geleerdes, hierdie slim mense, het was daarvan bewus. Hulle het ook natuurlik bewus gewees van Daniël, ook in die tyd van die ballingskap. En ons lees interessant dat Daniël ook aangestel was oor hierdie magiërs, oor hierdie wetenskaplikes in daardie ryk. So hulle was bewus van God se volk, hulle was bewus van die profeseë, hulle het dit ter harte geneem. En as hierdie ster sy verskyning maak en presies wat hierdie ster was, daar is ook verskeie verklarings, maar die Bybel gee vir ons ook 'n baie noukeurige verklaring eintlik as dit vir ons wys dat dit kom van God af. Dit was 'n buitengewone ster, 'n buitengewone verskynsel en in die hand van die woord sien ons ook en lees ons dat God dit by verskeie geleenthede ook so laat gebeur het. Ons dink aan daardie vuurkolom ook daar in die Ou Testament wat ook die volk van God gelei het. Ja, God se bekendmaking. God wat mense in beweging bring. Maar interessant, broer en suster, is dat hierdie mense wat in beweging gebring is, heidene was, goddelose mense, wat nie aan God geglo het nie, wel bewus was van God en van profeseë, maar nie volgelinge was nie, en toch word hulle in beweging gebring. Kom hulle daar in die land van Babylonie en Persië, soos vandag sou ken daar in Irak, Iran se wêreld, die lande daar tussen daai twee groot riviere. En dit was 'n baie moeisame reis. Ongeveer 5 weke moes hulle reis na Jerusalem. Opgewonde. Met hierdie kennis gaan soek hulle hierdie koning. En hulle het sekerlik die verwagting gehad, die hoop gehad, dat sou hulle daar in Jerusalem kom, sou hulle 'n skare ontmoet, wat vol vreugde sou wees, opgewonde sou wees, oor hulle koning wat gebore is, die vervulling van die profeseë vanuit die ou geskrifte. Maar wat tref hulle aan in Jerusalem? Niks. Ons kan onsself in ons geestes oog indink, dat hulle ook maar daar geloop en gevra het, waar is die koning van die Jode wat gebore is? En daar die verwarring in mense se gesigte, waarvan praat hierdie manne vanuit die ooste? En sodoende vind hulle hulle weg na die paleis, na Herodes, na die regering, die hooggeplaas is, die invloedryk is, die wat mag gehad het. Daar waar eintlik die sentralisering was van mag en geld en geleerdheid. Want waar anders sou mens tog nou 'n koningskind vind? Sekerlik tog by die woning van 'n koning, daar in die paleis. Dalk selfs daar by die tempel. Maar geliefdes, dan lees ons dat hulle eintlik hewig ontsteld was oor hierdie vraag. Waar is die koning van die Jode? Hulle word eintlik verontrus. En geliefdes, dan gebeur daar iets baie interessants plaas. Die geleerdes word geroep. Die leiers, die godsdienstige leiers, word nader getrek. Die Sadduseërs, die skrifgeleerdes. En ons lees nie dat hulle moes gaan soek het nie. Hulle wonder nie, hulle twyfel nie, daar is geen onsekerheid by hulle nie, hulle kan antwoord op hierdie vraag. Hulle het die antwoord, en hulle haal aan uit die Bybel, uit die Ou Testament soos ons het ken. Ja, in Bethlehem is daar vir geprofeteer dat hy gebore sou word. Hulle weet, daar sou natuurlik ook ander gewees het, Herodes, interessant, het ook nie gewonder wie hierdie kind is nie, hy sê ook later, ek wil graag, waar is hierdie Messias, hierdie koningskind gebore, hy weet wie dit is. As nie die fout maak, dat Herodes dom was nie, hy was wel slinks en agterbaks en 'n moordenaar, die bloed het van sy hande afgedrup, maar hy het die mens geken, want hy wou so graag hulle koning wees, ja, hierdie Edomiet, een nasaad van Esau, wou toch so graag dieselfde wees as David, hy was maar die eerste van drie Herodese, ons ken natuurlijk die ander Herodes ook baie goed, al Antipas, wat later ook verantwoordelik sou wees vir die dood van Johannes die Doper, ja, hierdie Herodese het geweet, maar hulle word so gedryf deur hulle eie mag, deur hulle eie grootheid, dat hulle moord pleeg, dat hulle hierdie kind wou stil maak, en die woord van God wou stil maak. Maar toch, broers, interessant, broers en susters, interessant, ons ook in hierdie bekende gedeelte sien, hoe God ook werk, hoe hy 'n klomp geleerdes, ongelowige geleerdes in beweging bring, en hulle dan konfronteer met sy woord, daardie woord wat gebring word deur die geleerdes in Jerusalem. En is op grond van daardie woord, dat hulle in die rigting trek van Bethlehem. Die woord van God lei hulle in die regte rigting. Die woord van God is vir hulle bevestiging op hulle geleerdheid, op dit wat hulle, die kennis wat hulle opgedoen het, van wie hulle wetenskaplike navorsing. En hoe ironies nie, broer en sister, dat het juist die geleerdes, die theoloë, wat die woord van God, wat veronderstel was om die woord van God te geken het, en trouwens daarop aanspraak gemaak het, nie in beweging kom nie. Is dit vir ons 'n skok? Blykbaar in die tyd waarin ons leef nie, broer en suster. Want in hierdie dae is daar ook geleerdes in kerklike kringe, teoloë, wat hulle beroep op die wetenskap van die Bybel en op die wetenskap van die teologie. Wat in kerklike tydskrifte die uitsprake maak dat die godheid van Christus, die maagdelike geboorte, die opstanding, die hemelvaart, die wederkoms, die uitverkiesing, nie meer geldend kan wees nie. En dit, broers en susters, is 2 maande terug in 'n kerklike mondstuk gepubliseer. En nou kom die vraag, maar wat het dan nou werklik verander? Jy sien, broers en susters, toe daar die wetenskaplikes geleerde sterrekyker wyse manne, hoe ons hulle ook al wil typeer, daar deur die oospoort in Jerusalem trek in die rigting van Bethlehem, toe vind daar 'n vurk in die pad plaas. Die uitverkore volk, die geleerdes, die familiehoofde, die priesterhoofde, die fariseërs, die sadduseërs, bly agter. Dis dieselfde groep mense wat later sou uitroep en skree, kruisig hom, weg met hom, wat later sal konfronteer word deur die evangelie by monde van Stefanus en die ander apostels, hulle klere sou skeur en sou skree, maak hom stil, en vir Stefanus sou stenig. My broer en suster, wat is besig om in vandag se dae te gebeur? Wat is besig om te gebeur met ons eie mense, met die sogenaamde kerkvolk? Wat is besig om te gebeur met die sogenaamde geloofde volk? Oor 2 weke vanavond is ook weer die wonder van God herdenk by bloedrivier. En die hartklop, die kern van daardie gebeurtenis was juist die beweging in die rigting van Bethlehem, die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. En net soos die Israeliete van die Ou Testament, daar in Jerusalem, bly ons volk vandag sit. Luister ons mense na die geleerdes, word ons mense beïndruk deur die maghebbers van vandag, en soek ons mense vandag nuwe maghebbers, nuwe leiers, gaan soek dit in die politiek. Dis waarom hulle in Jerusalem agtergebly het, want hulle die rode se guns gesoek. Die tempel moes mooier en beter gemaak word. Hulle wou nie daar die eiendom verloor in Jerusalem nie. Hulle die guns gesoek van die Romeine, want ons weet dat die Romeinse owerheid oor die jare heen vir die Jode baie gunstes gegee het, baie voorregtes gebied het. Dit was vir hulle polities tot hulle voordeel om in Jerusalem te bly sit. Die fariseërs het die mag oor die mense gehad, die mense het hulle hande uitgeëet. Hulle het ook maar 'n stuk voorspoedsteologie verkondig. Doen sekere dinge en jy sal geseend word. Dieselfde gedagtes in die dae waarin ons leef, waar mense vir hulle voorspoedsprofete gaan opsoek. Mense wat hulle vermaak, mense wat hulle laat goed voel in die naam van godsdiens. Niks het verander nie, broer en suster. Maar in daardie vurk, met daardie vurk in die pad, sien ons hoe daar die sterrekykers daar in Bethlehem kom en daar die Jesuskind vind. En dit wat hulle daar vind is by die eerste oogopslag niks vreemds of niks anders nie. Dit is 'n gewone baba, 'n kind wat in doeke toegedraai is. Mense gesproke sou ons omdraai en wegstap. Wat maak hierdie kind so besonders in hierdie vuil ruimte, in hierdie voerbak van diere, met hierdie 2 armlastige jong mense? Kan dit waar wees? Is dit waarheen ons kennis en ons ondersoek ons gelei het? Maar liefdes, hulle draai nie om nie. Hulle val by daardie kind neer en hulle aanbid hom, want hulle sien hierdie kind aan deur hulle geloofsoë. En daar word die bevestiging van God se bekendmaking in hierdie wêreld. Daardie woorde van die engele: "Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag het." Daardie eerste welbehaag word aan daardie wetenskaplikes uit die ooste bewys. Daardie woorde van Simeon sou daar waar word. Hy sou 'n lig wees tot die verligting van die nasies, soos die ou Afrikaanse vertaling het vertaal, tot die heidenasies. En hoe tragies dat sy volk, sy mense sit in Jerusalem. En daar dieselfde tragedie, my broer en sister, speel vandag in ons geledere af. Ons mense bly sit. Ons sien dit in hierdie tyd elke jaar keer op keer afspeel. Ons mense bly sit. Ter wille van gemak. Ter wille van 'n klomp ander dinge. Jy kan verseker wees in 'n dag soos hierdie gaan daar baie gelees word uit die Sondagkoerant en daar gaan baie bespiegel word oor die politieke toekoms van hierdie land. Baie opinies gaan gelewer word. Ja, daar gaan selfs gesê word, ons moet bid dat dit of dat nie plaasvind nie. Maar daar word nie gepraat oor die ware koning wat na hierdie wêreld toe gekom het nie. Daar word nie gepraat oor die koms van Christus nie. Daar word nie gepraat oor die Christuskind se profetiese redes wat hy gelewer het toe hy gesê het, dit wat besig is om te gebeur, gaan plaasvind nie. Want ons as mens het maar daar die versigtiging om onsself te vernietig. Weet jy broers en susters, daardie geleerdes, haal het hulle sakke uit geskenke, daardie drie geskenke wat ons ook so goed ken, die goud, wierook en mirre, wat ook 'n bevestiging is dat hierdie kind is veel meer as die Messias, hy is die gesalfde, hy is inderdaad die Christus, goud wat verwys na sy koningskap. Die Bybelse tyd het goud net aan konings behoort, want hulle het grond besit. Daardie goud wat hulle natuurlik vir Jesus gebring het, was natuurlik nie 'n blokstaaf goud nie. Dit was heel waarskynlik maar 'n paar klontjies of goudstof. Daardie mirre wat hulle ook gegee het, dit was afkomstig van die sap van 'n boom, dit was gebruik gewoonlik by die balsem van 'n luik. Dit het ook verband gehou ook met die geur van profesie. Tot tuis gehoors by profete, hierdie kind sou die ware, volmaakte, volkome, enigste en laaste profeet wees. Maar ook daar die wierook, hy sou ook die priester wees. Daar die wierook geur wat ook gepaard gaan het by dit wat by die tempel gebeur het. Hy sou die tempel kom vervang met sy liggaam. En dan geliefdes lees ons, dat hierdie manne gaan met 'n ander pad, want dit is wat juist gebeur, as jy in ontmoeting kom met die openbaring van God, Jesus Christus, dit lei jou op 'n ander pad. Jy kan nooit teruggaan op die ou weë nie. Was dit die Here Jesus wat self gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. En toch, my broer en my sister, wou die slimmes, die geleerdes, die magtiges en die rykes in Jerusalem dit nie hoor nie en hulle wou dit nie aanvaar nie. En vandag is dit nog precies dieselfde verhaal wat homself afspeel. Ons mens is nie bereid om in die rigting van Bethlehem te stap nie. Ons is nie bereid om ons kruis op te neem en om te dra nie. Want hierdie Jesuskind pas nie in by die milieu waarin ons bevind nie. Want om hierdie kind te volg, vra alles van jou, om jou beste te gee wat jy het. Om ook dit te waag, deur moeite in, soos hierdie manne ook inderdaad gedoen het, daar deur die woestyn getrek het in die rigting van Bethlehem. Hierdie manne was alles behalwe agterlik. Hulle was ook geleerdes. En is juist deur hierdie studie wat hulle in aanraking kom met die woord van God. Broers en susters, in watter toestand is die Christendom nie in hierdie dae nie, nie net in ons land nie, maar in die wêreld? Wat het geword van die ou bekende westerse deel van die wêreld wat veronderstel was om christelik te wees? Is ons besig om te verval dag na dag? Op hierdie stadium leer die statistiek ons dat die Christendom groei in die ou heidense gedeeltes van die wêreld. In Korea, Suid-Korea, in China van aller plekke groei die Christene. As jy onlangs 'n nuwe Bybel aangeskaf het, gemaak om voorop en kyk waar is die Bybel gedruk. In China, nie meer in Kaapstad of in Engeland soos vroeër nie. In China. Wat sê dit van ons? Wat is besig om te gebeur? Die koms van Here Jesus Christus na hierdie wêreld moet ons in beweging bring, want of ons dit wil weet of nie, broers en susters, daar's 'n vurk in die pad. En daardie vurk in die pad is al van tevore al aangekondig en gesê. As geleerdes in hierdie dae sulke uitsprake openlik in kerklike publikasies publiseer, wat sê dit? Die kerk bly by wyse van Spreuke in Jerusalem. Hy is daar waar dit gemaklik is, daar waar hy invloed het, daar waar hy aanvaar word in die oë van die owerheid. Nee, broers en susters, die woord van die Here roep ons op om te trek in die rigting van Bethlehem. Want as juist hierdie woord van God en hierdie werk van die Heilige Gees, wat ons by die Jesuskind kom, by die gesalfde kom, by Christus kom, ons Heer en Heiland, daar is geen ander nie. Ja, vir die oë van die wêreld is dit maar eenvoudig. Maar toch interessant, broer en sister, dat Godse manier maar nog eintlik altyd vanuit 'n wêreldse perspektief eenvoudig was. Was dit die Paulus wat geskryf het, dit wat vir die wêreld 'n gekheid en 'n dwaasheid was, was juis God se krag, juis God se wysheid. Dink maar aan nou Abraham, as hy hom ook daar roep, en vir hom vat jou bondels en trek, en hy praat nie weer met Abraham nie, maar Abraham doen dit in die geloof. Is dit nie ook maar waar vir ons nie, broers en susters, toe ons voorouers ook hierdie binneland binnengetrek het, hulle het ook gedoen in 'n daad van geloof. Daar by Bloedrivier, daar die laaste jare, daar soveel dinge gebeur, alles dinge wat hulle moes ontseen en hulle moed moes breek. Maar het Jesus Christus voor oog gehad, die lewende God, daarom dat hulle dit ook gewaag het, om ook 'n gelofte aan hom te doen. Want hulle het geweet, hulle moes daar deur in die rigting van Bethlehem, in die rigting van Christus. Hulle moes die evangelie ook vestig op hierdie donker kontinent, net soos hulle voorouers. En broer en suster, daar die verantwoordelikheid is ook aan ons toe vertrou. Nie net om 'n dag soos daardie te herdenk nie, ook nie net om Kersdag te herdenk nie. Christus se koms, maar ook die voortgaan van die evangelie. Ons moet bly trek, ons moet bly verkondig, ons moet bly om hulde te bewys aan ons verlosser. Want dit is ons opdrag. Dit is ons roeping. Het gaan nie oor wat se posisie ons in hierdie wêreld beklee nie, het gaan nie oor wat ons besit, het gaan nie oor hoe slim of wys ons mag wees nie. Ons daar skaar by die eenvoud van God. Want daarin lê God se krag. Professor Pont het by geleentheid die opmerking gemaak dat hoe kan ons die werk van God ooit vergelyk met die werk van mense? En dit is so waar. Hoe kan ons die insig moderne sogenaamde geleerde teoloog ooit wil vergelyk of gelykstel aan die openbaring van God? Daardie openbaring wat mense in beweging gebring het oor grense heen. Dis die wonder van God, broer en suster. En hierdie dag is daar ook geene wat daarop wil roem dat hulle Israeliete is. Wat 'n skandvlek eintlik. Van die Israeliete lees ons in die Ou Testament het God elke keer veronagsaam, geminag en onteer. Dis daar dieselfde mense wat in Jerusalem bly sit het. Dit gaan nie oor wie ons is en wat ons is nie. Dit gaan oor God se genade, God se wondergenade wat hy aan ons kom bewys. En al wat hy van ons vra is dat ons moet aanneem in geloof. Selfs 'n geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie. Dis wat die Here van ons vra. En vir so baie broer en suster is dit te veel. Hulle bly sit. Hulle raak kwaad. Want die Here kom skud te veel. Die Here moet hulle los. Die inspanning sal hulle gebruik, nie om hom te volg nie, maar om hom stil te maak. Is dit nie ook so tekenend van die tyd waarin ons leef? Soveel inspanning, soveel ure word spandeer om die evangelie stil te maak, in plaas daarvan dat hierdie evangelie gehoor moet word nie. Hard en duidelik. Broer en suster, mag die Here ons genadig wees. Mag die Here met ons ook besig wees, soos hy eeuwe gelede ook besig was met daardie manne. Mag ons die moed en die geloof en die oortuigings vind om ook in die rigting van Bethlehem te trek. En mag ons aankoms eendag wees dat ons ons verlosser, al is dit ook in sy eenvoud, ook sal aanskou. En mag ons lewe getuienis wees dat ons vir hom ons allerbeste gegee. Amen. Geliefdes, kom ons dank saam. Ons almagtige God en ewige hemelse Vader, Heer, ons moet ook in skaamte erken en bely, dat ons ook maar graag sit, dat ons ook nie graag in beweging gebring word nie, want ons ken hierdie omstandighede, al kla ons baie kere daaroor, is ons gemaklik daarmee. Vader, ons bid, wek ons in die geloof, ruk ons op deur die Gees, dat ons ons lewe sal rig in die rigting van Bethlehem, in die rigting van ons verlosser, soos die Hebreërskrywer ook geskryf het, dat ons Christus voor oë sal hou, want dan, Here, weet ons, sal ons nie geestelik moeg word en uitsak nie. So bid ons ook, Heer, mag hierdie gemeente, mag die geloofsbond, mag u kerk hier op aarde wat u nog getrou dien, hierdie evangelie verkondig, al is ons min, al lyk ons belaglik in die oë van die wêreld. Vader, ons bid, dat u ons genadig sal wees, en ons bid dit, in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broer en suster, ons slotsang, kom met die prachtige gesang, gesang 358, en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3, waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet. Gesang 358, strofes 1, 2 en 3. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.